Den sydvestlige del af landet og Bornholm får i dag tørt vejr med lidt eller nogen sol. I resten af landet mest skyde, og stedvis kommer der også byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer, og så er der også mulighed for lidt sol. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 13 grader, så blæser der en let til frisk vind fra øst og nordøst ved Bornholm op til hård vind. Og i aften og i nat får vi til dels klart vejr med enkelte byer og Jylland mulighed for tåge, og så falder temperaturen til mellem 3 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
To af Folketingets yngre medlemmer, nemlig Socialdemokraten Jeppe Bruus og Venstres Carsten Lauritzen, har sammen begået en kronik i Berlingske, hvor de slår til lyd for, at vi skal have færre ekspertkommissioner. Det er sådan nogen som for eksempel den her aktuelle produktivitetskommission. Og i stedet have nogle parlamentariske kommissioner, hvilket vil sige, at politikerne skal have indflydelse på de rapporter, der lægges til grund for en senere lovgivning. Alt det taler vi meget mere om til sidst i den her time, hvor de to kronikører kommer forbi. Her i Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst, så skal vi tale med de konservatives medlem af Europaparlamentet, tidligere erhvervsminister Bent Bentsen. Og jeg synes også, i den her sammenhæng er det vigtigt at sige, at Bent Bentsen er det eneste danske medlem af den største partigruppe, nemlig det europæiske folkeparti i Europaparlamentet. Det er det største parti, og det er dem, der sådan sammen med den store socialdemokratiske gruppe, egentlig er dem, der har noget at skulle have sagt i det her Europaparlament, som vi danskere ved alt for lidt om. Men det skal vi selvfølgelig snakke med Bent Bentsen om, og I lytter, I er som sædvanligt velkommen til at kommentere og stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men i anledning af Bent Bentsens besøg, så kan I også ringe ind med spørgsmål til Bent Bentsen ved at slå tasterne 20 24 7 24 7. Velkommen til, Bent Bentsen.
Tak skal du have.
Bent Bentsen, hvorfor stiller du op til Europaparlamentet? Igen.
Det gør jeg egentlig, fordi jeg mener, jeg har indflydelse for den stol, jeg sidder på. Jeg har jo i de sidste 5 år beskæftiget mig rigtig meget med små og mellemstore virksomheders muligheder for at skabe jobs. Jeg har beskæftiget mig med energipolitik, jeg har beskæftiget mig meget med international handel og dansk realkredit. Og det er jo faktisk, nu blev det lige sagt i indledningen, jeg sidder i den største europæiske gruppe, og jeg mener faktisk, at jeg som ene dansker, der sidder der, har en glimrende mulighed for at kunne påvirke mine kollegaer, når der er noget, der har betydning for små og mellemstore virksomheder. Vi skal tænke på, at 80% af alle de jobs, der blev skabt i Europa, blev skabt til små og mellemstore virksomheder. Og jeg har den holdning, at beskæftigelsen, den skal stige i den private sektor, det skal foregå i de små og mellemstore virksomheder. Så har jeg nogle tillidsværven dernede også i det, vi kalder SME Circle, SME Europe. Så kollegaerne i gruppen betegner mig egentlig ikke som danskeren. De siger, jamen det er jo vores mand for de små og mellemstore virksomheder.
Men man kan sige, nu sidder du i den her gruppe, og hvor mange er I den gruppe? Mange 100 mennesker er I?
Jamen, vi sidder faktisk i øjeblikket, fordi nu Kroatien kom med. Vi sidder godt 260 mennesker.
260 mennesker holder gruppemøde?
Ja, så er nødt til at sige, at det er jo ikke på gruppemøderne, man får taget de store beslutninger. Vi har også det, vi kalder head of delegations. Det vil altså sige, lederne fra de forskellige grupper fra de forskellige lande, så er vi nede på 28 plus formandskabet. Det er der, beslutningerne blev truffet.
Så du sidder med i den der 28-mandsgruppe, fordi du repræsenterer et land, eller hvad?
Sådan
der.
Ja, jamen, altså, man kan grine lidt af det. Jeg er delegationsleder for Danmark, for jeg er kun mig selv jo, så jeg kan hurtigt blive enig med min gruppe.
Men der er jo nogle kritikere, for dem siger for eksempel Morten Messerschmidt, som jo fik 2 mandater sidste gang, og den ene gik så væk til en anden gruppe, og han sidder så i den her gruppe, hvor man siger, at han ikke har så meget indflydelse, fordi de synes, at de har ikke nogen indflydelse til daglig. Og nu sidder du i den her kæmpe store gruppe. Men der er der nogen, der mener, jamen det drukner jo. Bent har jo ikke noget. Bent Bentsen har jo ingen indflydelse i den der store gruppe. Altså, hvordan kan han... Hvad vil du sige til dem?
Jamen, sige, det er helt forkert. Jeg kan faktisk dokumentere, at nogle af de sager, der er kørt igennem et nyt energieffektivitetsdirektiv, hvor en hel del af tingene af dem, som vi faktisk har arbejdet med i Danmark, er kommet ind i det endelige direktiv, fordi jeg var skyggeordfører på den ende af kommissionen fremsat forslaget. Jeg har arbejdet igen med små og mellemstore virksomheders muligheder for at få finansiering, hvor jeg er ordfører på COSME. Så jeg mener faktisk...
Hvad er COSME for noget?
Jamen, det er sådan et program, hvor at man prøver at skabe finansiering til små og mellemstore virksomheder. Fordi der er tre ting, når vi taler små og mellemstore virksomheder. Det er adgang til kapital, det er adgang til markedet, og så er der bekæmpt det, de kalder bøvl over i Jylland. Og det er sådan set de tre vigtigste hovedspor at arbejde med. Det er det i Danmark, det er det i Tyskland, det er det i Holland, det er det også i Italien. Så jeg mener altså, kan sige, at jeg mener faktisk også omkring Dansk Realkredit, at det lykkedes at få en tekst ind, der gør, at politikerne har sagt, at Dansk Realkredit, det er et produkt, der har en meget høj rating, og det håber vi jo så på, at kommissionen er enig i.
Du er selv inde på det lige her i starten, Bent Bendtsen, at energipolitik, det er også noget, som du har beskæftiget dig med. Og din tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, han sagde her i vores program, i lyset af, skal vi kalde det Putin-krisen, at det er på høje tid, at man virkelig får effektiviseret og får tænkt sig ganske grundigt om i EU, hvilken energipolitik man hører, fordi energipolitik er også en slags form for forsvarspolitik. Hvad har I på beding der? Fordi det kan jo ikke gå hurtigt nok med at blive uafhængig af Putin.
Jamen det er jeg er fuldstændig enig med Per i den her sag. Altså, problemet er jo, at Europa er dybt afhængig af Putins naturgas. Og det hjælper ikke noget kun at betegne ham som en eller anden russisk tankpasser, der sælger energi ind i Europa. Det her bliver brugt politisk. Vi har set, han har gjort det tidligere. Nu gør han det igen. Så der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at arbejde for en større energiuafhængighed i Europa. Og derfor tror jeg, at vi er nødt til at tage hele paletten i brug.
Den gruppe, du sidder i, der sidder for eksempel rigtig mange tyskere.
Det er rigtigt, ja.
Jeg har det forhold til EU, at hvis tyskerne siger noget, så må vi hellere gå den vej. Er de begyndt at være åbne over for det? Hvad man kan sige, en af grundene til, at vi i Vesteuropa og i EU er så afhængige af russisk gas, det er jo for eksempel, at den tidligere socialdemokratiske kansler, Gerhard Schröder, han har været med til at lave en aftale, som jo sådan set ikke var særlig god for Vesteuropa, men særlig god for ham selv, ikke?
Jo, og måske også for Tyskland. Altså, i øjeblikket der betaler tyskerne jo knap, eller ikke nær så meget for gassen, som balserne gør, for eksempel. Problemstillingen er, at Europa importerer for mere end 500 milliarder euro energi ind i Europa. Altså, det er naturgas, det er olie fra Mellemøsten, og det er kul. Men vi er desværre, og mange af hvad hedder vores virksomheder i Europa, er jo dybt afhængige af Putins gas. Det gælder den tyske industri, det gælder også den franske, Finland er afhængig
til. Analysen kan vi bare hurtigt blive enige om, hvad kan man gøre? Og skal jo gå hurtigt snart.
Jo, det er rigtigt, og jeg vil sige, jeg tror da også, jeg har nogle tyske kollegaer, der sidder og tænker over, var det nu lige verdens bedste idé, det med at lukke alle atomkraftværkerne, fordi den her energivente, som tyskerne er i gang med, den er jo ikke gratis. Jeg tror, det er vigtigt, at vi nu bruger hele værktøjskassen, og det betyder også, at det må være op til medlemslandene, om de vil udvinde skifergas, for eksempel, bliver vi nødt til at arbejde mere med energieffektivitet. Altså, hvis vi nu kunne spare for eksempel 20% mere frem mod 2030, og det mener jeg faktisk, at det er der en elegant mulighed for at gøre. 20% besparelse, det er altså en mindre import på 100 milliarder euro, som kan bruges til energirenoveringer. Det faktisk skaber igen små job i små og mellemstore virksomheder.
Jeg tror nok, der vil være nogen, der vil sige, men nu prøver jeg at forenkle budskabet. En stemme på Bent Bendtsen er også en stemme på for eksempel at få tyskerne til at lade være med at afvikle deres atomkraft, og lad os prøve at få atomkraft op som et værn mod Putin.
Nej, altså det er fuldstændig tyskernes egen afgørelse. Jeg har jo...
Du må godt snakke med dem, ikke?
Jo, men altså som dansk politiker har jeg jo stået fast på, at vi ikke ønsker atomkraft i Danmark. Det må hele tiden være tyskernes egen afgørelse. Selve det energimix, at de forskellige lande har, det er deres egen beslutning.
Vi har en lytter, som er erklæret EU-modstander, Lars Christiansen fra Nakskov. Er du med os nu?
Ja, det har faktisk ikke altid været, og heller ikke EU-EF-modstander, men jeg fik ikke chancen for at stemme i 72. Og det var måske meget godt, for der var jeg tilhænger.
Men altså, du har et spørgsmål til Bent Bendtsen, ikke?
Og det er, ja, præcis. Om Bent Bendtsen ikke mener, hvis som mange mener, det er sandsynligt nu, at britterne stemmer nej til EU-medlemskabet. om det så, da vi jo traditionelt menes at følge England i spørgsmål om EF og EU-spørgsmål, om der ikke danskerne retfærdigvis bør have muligheden for at stemme om EU-medlemskabet.
Nu har vi været medlem af EU i over 40 år, og min holdning er, at rigtig, rigtig mange danske arbejdspladser er afhængige af, at vi har et indre marked. Jeg mener altså faktisk, at min gode kollega Cameron er gået ind i et lokale, hvor han ikke kender døren, han skal ud af med hensyn til den afstemning, han har lovet briterne. Så frem til han er premierminister. Det er så spørgsmålet om, at han bliver det næste gang. Jeg mener, det vil være forkert at forlade et samarbejde, hvor vi er afhængige af hinanden her i Europa. Europa kommer til at fylde mindre, både geopolitisk, altså det er både økonomisk, det er politisk, det er mængdemæssigt. De værdisæt, dem er vi nødt til at stå sammen og slås om.
Ben Benson, hvad hedder det? Hvad med demokratiet?
Jo, det er klart, at efter at vi nu har tiltrådt Lissabon-traktaten, hvis der er et flertal i Danmark for at melde sig ud af EU, jamen, så kan vi jo gøre det. Jeg vil sige, jeg er ikke til...
Det kan jo kun prøve ved en folkeafstemning.
Det kan man da sørge for, at det er repræsentativt demokrati. Man stemmer på de partier, der vil have en ud af EU. Og er der flertal for det, jamen, så går Danmark ud af EU, men det bliver ikke med min stemme.
Jeg siger tak.
Tak skal du have, Lars Christian.
Og lige til oplysning, så indtil videre er der vel egentlig kun Enhedslisten, som vil have Danmark ud af EU. Altså, Dansk Folkeparti går ikke ind for, at vi skal ud af EU. Det er bare lige til en orientering. Altså...
Jamen, det er da rigtigt. Morten Messerschmidt, han laver jo ikke enten skal ud og lægge ben op af EU, men går vi ham på klingen, så siger han, han mener ikke, at vi skal ud af EU.
Men i dag i politikken, der slog jeg op på debatsiderne. Nogle gange skal man jo have, skal man altså passe på med det, for ikke at få sit...
vand i kog.
Ja, præcis. Nå, men der står en artikel skrevet af en signaturartikel af en af skribenterne på avisen, Christoffer Emil Bruun, som har... Det er, artiklen bærer overskriften, Frygter du også Bent Bentsen? Og han har set sig sur på, at du har sendt en husstandsomdelt folder rundt, hvor du sådan... advarer mod de østeuropæiske kriminelle, der står bag indbruden i Danmark, og problemet vokser, skriver du. Og der skriver Christoffer Emil Bruun, selvfølgelig frygter jeg indbrud i mit hjem, men jeg frygter langt mere Bent Bentsens husstandsomdelte demonisering af østeuropæer. Og vi har jo haft en debat i Danmark, som siger, at vi har jo også brugt noget tid på at demonisere østeuropæer, måske ikke så meget dem, der bryder ind, men så dem, der kommer op og arbejder osv. Ben Bentsen, du slår dig op på at sige, at du er sådan de små og mellemstore virksomheders mand, og du vil også i et eller andet sted Dansk Industrismand og Landbrug Fødevaresmand og alle de andre erhvervsorganisationer, som du er i kontakt med. Hvorfor fører du så pludselig valgkamp på sådan noget med østeuropæer, og der kommer og bryder ind? Er det ikke Morten Messerschmidts banehalvdel?
Overhovedet ikke. Altså, jeg vil gerne sige, at nu vil du gerne have mig til at fremstå sådan som industriens mand. Det, jeg arbejder for, det er der et job til både dig og mig, og til vores børn og vores børnebørn i fremtiden. Jeg tror, at trygheden i Danmark, der er det med at have et job noget af det vigtigste overhovedet. Og det er også derfor, vi kan se, at danskerne bruger ikke penge. Det er, fordi de er utrygge omkring deres situation på arbejdsmarkedet. Så det, jeg mener, der betyder allermest i den her valgkamp, det er selvfølgelig, at folk har et job. Når det er sagt, så synes jeg faktisk også, at vi bør være mere det, man kalder tough on crime. Altså, jeg synes, det, jeg læser i Politikken i dag, for sit liv og landvej, det er noget elitært vrøvl. Altså, jeg synes, det er et vigtigt emne, som rammer tusinder af familier hver år. Og jeg synes faktisk, på mange områder, der er politikerne kommet alt for langt væk fra befolkningen. Vi skal altså turde tage debatten, og derfor, jeg har ingen problemer med at tage en tur omkring politikken på det område.
Hvad vil du gøre ved de der østeuropæiske kriminelle, der kommer herop? Vil du sætte græmse på dem om, ligesom Messerschmidt, eller hvad?
Altså, nu er det jo ikke mig, der har sat tal på, hvor mange af dem, der laver indbrud i Danmark. Det har faktisk Taskforce indbrud herop til i denne uge her, hvor man siger, at det er op imod halvdelen. Ja, det er et mørketal, det ved jeg ikke. Jeg må bare konstatere i hvert fald, at der er mange omrejsende kriminelle. Og der mener jeg faktisk, at vi fører en ualmindelig slap politik over for dem. Altså, mange af dem, der kommer, det er jo gengangere. Og hvis vi skal tage den først, så mener jeg faktisk, at når man overtræder som kriminel et indrejseforbud, skal man så kun have 30 dage eller nogle få måneder, og så sidde og afzone i noget, som nogle rumænere siger, at det er nærmest et femstjernet hotel, der mener, at man skal have et års ubetinget fængsel, når man krydser grænsen med et indrejseforbud. Og så skal man altså sendes hjem og afsone sin dom i hjemlandet.
Undskyld, de konservative havde justitsministerposten i 10 år, du I sad ved magten. Hvorfor gjorde I ikke noget ved det dengang?
Jeg mener faktisk, at vi har da også arbejdet på det her hele tiden, men der er jo ingen tvivl om, jeg går ind for den frie bevægelighed. Jeg går ind for, at folk kan rejse rundt i Europa og tage et arbejde. Men så må vi også samtidig erkende, at jo mere fri bevægelighed der er, jo flere omrejsende kriminelle kommer der også. Og hvis vi så har slappere straffe end landene, der omgiver os, og at vi dårligt reagerer, når folk overtræder et indrejseforbud, jeg synes jo nok, at medierne her igennem de seneste døgn har egentlig fortalt, hvordan den her historie hænger sammen. Jeg mener simpelthen, at vi straffer dem for slapt, og når de så endelig sidder her i Danmark, så skriver de hjem til deres gamle mor, at det her det er ikke så slemt alligevel. Du kan få 2500.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Europaparlamentsmedlem for de konservative, Bent Bentsen. Og Bent Bentsen, du sagde lige her omkring diskussionen omkring behandling af kriminelle østbander i Danmark, at det var et spørgsmål, som optager mange, så det vi plejer normalt at kalde almindelige mennesker, eller tæt på befolkningen. Og det skal jeg også love for, det er selvfølgelig et meget stort problem. Men det forholder sig lidt omvendt, når man snakker om EU, fordi der kan man se, altså, at både du og Conny Hedegaard, jeres EU-kommissær, har rettet en ret skarp kritik mod jeres moderparti og andre borgerlige partier i Folketinget i sagen omkring børnecirken, ved at I siger, jamen altså, det kan ikke være rigtigt, at den danske europapolitik skal lide under et indenrigspolitisk taktisk spil. Og så kommer svaret jo prompte fra Claus Hjort Frederiksen, at det kan man altså ikke bare affærdige med det, fordi at det er et spørgsmål, der ligger mange danskere på sinde, altså om børnecheck skal gå til folk, der arbejder i Danmark, men for eksempel har deres børn boende i Rumænien eller lignende steder. Og Lars Barfod, han siger, at Conny Hedegaard rammer skævt i sin kritik. Og for mig at se, at det er noget meget, meget afgørende omkring det her Europaparlamentsvalg, fordi at jeg er på de elitære side, det vil sige Conny Hedegaard og jeres side, at jeg synes faktisk, at det problem, der er med det her Europaparlamentsvalg, også det med at få folk til at stemme, det er, at det bliver en provinciel indgangsvinkel til det, hvis man hele tiden skal snakke om, hvad der sker i Danmark, og hvad så med EU. Conny Hedegaard har været ude at sige, at nu må vi holde op med, at når der er noget, der er opstået i EU, at det så, at vi forholder os til det, som om EU var noget, vi ikke selv havde været med til at medtage, men det er nogen, der kommer og gør noget ondt ved os. Hvad siger du til den indtagende ballade mellem de europæiske konservative og de lokale konservative?
Jamen altså, hør nu her. Der er højt til loftet. Der er behov for en debat en gang imellem på det her område. Jeg har den holdning til de her ting, at når vi taler velfærdsydelser, så har vi jo det, jeg kalder en generationskontrakt i Danmark, hvor vi betaler til småbørnsforældre fra starten af. Og når nu børnepengene har den størrelse, der har, så har det måske noget at gøre med, at det er faktisk ret dyrt at få passet sine børn helt fra bunden af. Så har vi gratis uddannelse, og så har vi nogle ældre, der skal passes på, og vi har nogle sygehus. Det fordrer en stor skat. Og jeg mener faktisk, at når der så opstår det, jeg vil kalde huller i sådan en lovgivning, så må jeg altså sige, fordi jeg har jo også som borgerlig siddet vedtaget skattelovgivning, som jeg tror, det her det er rigtig godt, det her. Men så viser det sig alligevel, at der er nogen, der smyger uden omkring. Og så må det altså være til den til enhver tid siddende regering, der går ind og lukker hullerne i skattelovgivningen. Og hvis der kommer nogle huller i det her, så mener jeg faktisk også, at den her sag burde ikke være kørt så langt, fordi statsministeren burde jo have taget den her sag alvorligt. At hun så sætter en radikal minister, der har en politisk interesse i, at der går ballade i den her sag, til at forhandle sagen. Så mener jeg faktisk, det er forkert, at statsministeren ikke sætter sig for bordenden for at løse det her problem. For det her, det kræver set fra min stol, både en international tilgang for stats- og regeringscheferne. Mutti siger nede i Tyskland, vi vil ikke have nationale. Ja. Angela Merkel siger, at vi vil ikke have nogen social union. Og så må vi jo inden for de verdensregler, der er til stede, prøve at håndtere det her i Danmark. Fordi det her optager også almindelige mennesker.
Men jeg vil gerne lige holde dig fast på, at du som europaparlamentariker, er der noget, man ligesom kan regne med, hvis man stemmer på Bent Bentsen, det er et rent ja til EU. Kan det ikke frustrere dig lidt, at der så er indenrigspolitiske hensyn, også i dit eget efterhånden meget lille parti, på landsråd og sådan noget, bliver vedtaget sådan nogle mærkelige resolutioner, som om, at man er alligevel lidt EU-skeptisk. Fordi at der er stemmer i at være EU-skeptisk, mens der ikke stemmer, indenrigspolitisk i hvert fald, i at være fuldtonede europæer.
Nej, men jeg vil gerne sige, at jeg står helt inden for den konservative linje, der også køres i Danmark. Jeg har faktisk været med til at lave det program, som nærmest ensidigt blev bakket op på landsrådet. Det var at sige, for et par år siden havde vi en stor debat. Nu har vi faktisk skruet et program sammen, som ligger som vores valggrundlag, hvor at vi faktisk var et enstemmigt konservativt folkeparti på landsrådet, der bakkede op omkring. Og jeg mener faktisk, når man taler nogle basale ydelser, når vi taler folkeskole, når vi taler dagpenge, når vi taler børnecheck og lignende, så mener jeg faktisk, at det er noget af de ting, som EU faktisk burde holde fingrene fra, samtidig med, at vi har selvfølgelig nogle internationale regler, vi har tiltrådt, hvor vi ikke diskriminerer og lignende. Dem skal vi selvfølgelig også overholde. Men jeg synes bare, når man har en domstol, der går hen og siger, at 9 timers arbejde i Danmark, det er nok til at få det her stempel, man kalder en vandrende arbejdstager. Det tror jeg faktisk, det er. Så er man gået længere, end politikerne egentlig ville i sin tid i 2004.
Bent Bentsen, et spørgsmål, som er stillet fra en af vores lyttere, Henrik Bunkenborg. Han skriver, lad os høre om Bentsens overordnede synspunkter på landbrugspolitikken. Og landbrugspolitikken, det er den her støttepolitik, som EU altid har haft. Og ja, faktisk store dele eller største delen af EU's budget går jo til landbrugsstøtte. Hvad mener du om landbrugsstøtte?
Jamen, så da gerne. Min helt personlige grundholdning, den er meget klar. Jeg så gerne, at al EU's landbrugsstøtte blev udfaset stille og roligt.
Men...
Og man brugte pengene på forskning, innovation og udvikling. Men, som du siger, der er jo et ekstremt stort flertal for at holde fat i det her. Og det, vi som danskere skal passe på med, det er, at man ikke nationaliserer landbrugspolitikken. Altså sagt på den måde, at så kommer det an på statskassens størrelse, hvilket tilskud man skal have. Og det er man faktisk godt i gang med det nye, det nye forlig på landbrugsområdet, der rækker for den næste 7-årsperiode. Fordi at franskmændene får lov til at give mere i arealtilskud, ved at de flytter inden for søjlerne. Det betyder altså på ganske almindelig dansk, at den franske landmand får mere i støtte end en dansk landmand. Og dengang, at vi var fuldstændig klar på det under den borgerlige regering, der endte det jo med, at landbrugsministerne begyndte at holde møde, uden Danmark var til stede. Så problemet er, når man kommer derned, alle kandidater, alle medlemmer af Europaparlamentet, man løber lige ind i virkeligheden og siger, vil du have indflydelse på det, der foregår, eller vil du stå og råbe op ude på sidelinjen? Jeg stemte imod landbrugspakken her, da vi havde budgettet, fordi jeg synes, man er ved at nationalisere, altså det, man giver lov til, at landene begynder igen at støtte deres landbrug. Det går ud over danske bønder, og det går ud over danske arbejdspladser.
Bent Bentsen, hvis man kigger på de meningsmålinger, der er lavet, så ser det ud til, at Venstre får cirka en fjerdedel af stemmerne. Dansk Folkeparti får omtrent en fjerdedel af stemmerne, eller en femtedel. Og I ligger på omkring 5%, og man skal have omkring, er det en 7,5-7,6% stemmerne. Som det ser ud lige i øjeblikket, men der er jo stadig nogle uger at føre valgkamp i. En måneds tid er der faktisk at føre valgkamp i. Hvad sker der, hvis du ikke bliver valgt? Og hvad skal du så lave? Og tror du bliver valgt? Og...
Jamen, der ligger kun et foran mig den næste måned, at jeg kæmper for, at det konservative Folkeparti fastholder sit mandat i Europaparlamentet. Den meningsmåling, der kom for 2 dage siden, det er den tredje inden for 3 uger. Vi er gået frem hver gang. Vi er på 5,5 nu, og vi har godt et par procent tilbage.
Det er faktisk mere, end hvad I står til, når der er folketingsvalg. Så...
Jeg regner med, at vi selv håndterer det her uden for valgforbundet, og vi skaffer de procentsatser, der skal nok til et mandat. Og jeg tænker ikke på andet.
Det er jeg glad for at høre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det her Europaparlamentsvalg opfatter jeg som et af de vigtigste nogensinde, fordi at der er nogle ret mærkværdige tendenser på europæisk plan, og det er jo, at alle protesterne, uanset om de kommer fra det ekstreme venstre, det er nok i noget højere grad fra et meget nationalistisk ekstremt højre. Jeg kan ikke forstå, altså, at man ikke... Vi kan godt sidde og diskutere børnecheck og landbrugspolitik og alt. Det er nogle ting, det tager lang tid at få sådan nogle ting igennem de her systemer. Er det vigtigste og det er bare mit syns på, jeg vil bare gerne vide, om du er enig i det. Det vigtigste ved det her Europaparlamentsvalg, det er at få folk til at stemme på nogen, som siger, EU er ikke fantastisk, men det er den mindst elendige organisation, vi har. Og hvis man kun stemmer efter egoisme og protest, så kan man risikere at lamme hele Europa, fordi at der bliver stemt så mange galninge ind, som bare er imod. Er det ikke virkeligheden det, som er det alvorlige ved det her Europaparlamentsvalg? Fordi det er jo ligesom, når man siger, at man får et mudret flertal i Folketinget i Danmark, ja, så går det nok. Men hvis de to store partier, og det kan man sige, at Europa ligner på mig lidt Tyskland, vi har en stor koalition af socialdemokrater og det store borgerlige parti, og dem er der ikke rigtig nogen, der synes er særlig lækre eller tiltalende eller sexet, men man kan ligesom ikke komme udenom det. Man skal samarbejde, det er der magten ligger. Men den koalition kan jo blive for lille.
Der er ingen tvivl om, at yderfløjene i Europa vokser i grad, og det har jo lidt at gøre med, at det er jo lykkedes dårlige, middelmodige politikere i Sydeuropa at bilde deres befolkninger ind, at alle ulykkerne kommer fra Bruxelles. Det gør det jo ikke, fordi det er jo fordi, de selv ikke har formået at gennemføre.
Det går også meget godt i Ungarn. Det går også meget godt med det i Storbritannien.
Det er klart, og det er, jeg synes, for at sige det lige på landvejen, det er en katastrofe for Europa, at vi har nogle, der er meget venstredrejet, og så har vi nogen, der er jo ekstremt højredrejet i øjeblikket, og de arbejder ikke for Europa, nogen af dem. Så er der ingen tvivl om, at vi er i en krisetid, hvor man har problemer rundt omkring i Europa, og det går så ud over dem, der egentlig prøver på at skabe nogle jobs og noget velfærd i Europa.
Jamen er det så simpelthen ikke det, som man burde, at der burde laves en stor alliance i Danmark blandt ja-partierne til at sige, lad nu være med det der drømmeri med Messerschmidt og folkebevægelsen om, at vi får et bedre Europa af at sige nej til alting.
Jamen, det så jeg også gerne, og det var også derfor, jeg har sagt, jeg havde jo gerne set, at statsministeren havde sat sig for bordenden i sin tid og afmonteret den der børnecheck, så vi egentlig kunne have diskuteret det drejer sig om at få Europa til at samarbejde igen, for skabt nogle jobs til mange af de, ikke mindst unge arbejdsløse, vi har i hele Europa.
Bent Bentsen, konservativ spidskandidat til Europaparlamentet, tak fordi du kom. Tak. Torben Steno, nu skal vi til noget helt andet. Ja. Men forinden så har vi faktisk fået en lytterkommentar, som jeg lige vil læse op. Det er Inger Hørup, som skriver. Det er uforståeligt, at der ikke stilles krav om politisk neutralitet i sådan en licensbetalt station. Jeres udsendelse er utrolig højredrejet. Desuden bliver man enormt træt af denne hets mod os, der stadig bor i Jylland, hvor I sikkert også selv kommer fra. Jo, vi læser også bøger her og har nej tak skiltet til reklamer, også til dem fra grænsebutikker. Synes I to skulle arbejde på at blive lidt mere nuanceret? Nu slår jeg over på P1.
Godt. Så det er, vores lytter er nok slået over på P1, så hun bliver jo nok nødt til at høre vores reaktion på det her ved at podcaste, eller på anden måde forfælde. Men jeg vil da gerne sige, der er ingen af os, der er fra Jylland. Jeg er født i Næstved.
Jeg er født på Bornholm.
Men vi har ikke noget imod Jylland, og jeg respekterer, hvad skal man sige, det kulturelle købmandskab, der er i Jylland, hvor man altid læser tilbudsaviserne meget nøje for at finde ud af, hvor man får noget for pengene. Og selvfølgelig er vores program ikke neutralt, det har vi aldrig påstået, det er, og det er et licensfinansieret projekt, men det betyder jo ikke, at Radio 24/7 er en ekstremt højreorienteret propagandasender, og derfor vil jeg gerne gøre vores lytter i Jylland, som nu er over på P1, opmærksom på, at hvis hun vil have nogle andre synspunkter, så vil jeg gerne reklamere for vores glimrende kollega Lars Trier Mogensen, der sender fra 10 til 12 om mandagen.
Det er ikke,
der hedder Det Røde Felt.
Ja, der kan hun komme op i Det Røde Felt.
Og der er Huxi Baks udmærket program også tirsdag fra 10 til 12, der hedder Det Gamle Folketing. Ja. Der har Preben Wilhelm oplevet en genkomst som værende jordens frelser. Så hvis du er en af dem, der savner Preben Wilhelm, så slå ind på Huxi tirsdag fra 10
Men
til 12.
Men nu skal vi til noget helt andet. Folkestyre eller ekspertvælde. Udviklingen betyder reelt, at magten til at definere de største samfundsmæssige problemer og udviklingen af løsningsmodeller er flyttet væk fra Christiansborg og over i kommissionerne. Ja, det er sådan, lyder indledningen til den kronik, som vi nu skal tale om, som er skrevet af de to folketingsmedlemmer, Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne og Carsten Lauritsen fra Venstre. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Altså,
Hvordan får vi magten tilbage på Christiansborg?
Ja.
Og altså, i hænderne på de folkevalgte?
Hvad er det? Altså, er det der, ved du hvad, der er faktisk noget af det første, jeg hørte omkring, det er måske lidt spydigt sagt, det er, når I skriver sådan noget, det er simpelthen, fordi I har for lidt at lave. Og I beskæftiger med ting, der er ligegyldige. Og er det det simpelthen, der er for lidt politik i det, I laver?
Det mener jeg slet ikke rigtigt. Jeg mener, altså, man kan godt have det synspunkt, ligesom man kan have alle mulige andre synspunkter, men uanset hvilket parti man kigger på, så vil man se, at langt de fleste laver rigtig meget, så er der nogle få, der vælger at lave lidt mindre, og det kan man vist også finde i alle partier, så kan man finde på de fleste arbejdspladser. Altså det vi forsøger, det er jo sådan set at råbe lidt vagt i gevær om, at en masse indflydelse er flyttet væk fra de folkevalgte over de sidste par årtier. Og det vi foreslår i kronikken om, at politikere skal sidde med i kommissioner, og man skal lave tværpolitiske udvalg i Folketinget og grave sig lidt dybere ned i nogle politiske forslag, altså det er jo ikke noget nyt. Altså det var faktisk sådan, som det var engang. Så derfor synes jeg også, at den her kritik er en lille smule forfejlet. Men det er jo rigtigt nok, at altså, hvis vi ønskede at lave systemet om, så kunne vi bare gøre det. Og det er jo så det, vi forsøger at tage en debat omkring.
Ja, man kan jo sige, at der var en gang, hvor man havde de her udvalg i Folketinget, som I begge to er medlemmer ud. Altså, der var en gang, hvor de udvalg sådan set sad for slukkede lamper, og hvor der ikke var tv på, og... Jamen, vi fik nok nogle år tilbage, trods alt, hvor man faktisk sad og, sådan, og strikkede en lovgivning sammen, som alle kunne leve med.
Det der hedder udvalgsbehandling.
Udvalgsbehandling. Altså, det var noget, der taget sådan alvorligt. Jeppe Bruus, skal vi tilbage til det gode gamle dage, eller hvad? Er det det, I vil have?
Ja, noget af det skal vi. Altså, og det er jo ikke sådan, at udvalgsarbejdet ikke bliver så alvorligt i dag. Men vi må jo bare sige, at der bliver brugt rigtig meget tid på at kalde ministre i samråd og på at have tv på. Og det giver altså bare en anden debat. Og i hvert fald giver det en anden debat i forhold til at grave sig ned i noget og finde ud af, hvordan filer vi lidt på kanterne, hvordan arbejder vi sammen. Fordi det er også det, der vores ærne her, det er at få et mere samarbejdende folkestyre. Fordi vi bruger masser af tid, og det kommer vi til at fortsætte at gøre. Det skal vi også gøre på at trække fronterne op og sige, hvor er vi uenige. Men politik handler også om at arbejde og finde ud af, hvordan er det egentlig, vi strækker nogle løsninger sammen. Og så vil jeg gerne lige sige med det andet. Det her, det handler også om, at meget af det lovforberedende arbejde, der er i dag, det foregår i kommissioner. Og det vil sige, at de sidder og siger, at vi har et problem. Hvordan ser verden ud? Hvad er det for nogle løsningsmuligheder eller scenarier, der er? Og så kommer vi ind ligesom i tredje fase og siger, okay, hvordan forholder vi os så til de løsninger? Og det kunne jo godt være, at verden så var mere nuanceret, end nogle økonomer kunne regne ud i et regneark i fase 1.
Er du ikke også lidt unuanceret nu?
Nej, det synes jeg sådan set ikke er, fordi jeg vil jo ikke skubbe økonomerne ud af kommissionerne. Men jeg vil sådan set gerne parre dem med nogle politikere, så man i virkeligheden beholder den fagekspertise, men også har noget politisk behandling ind over det fra starten af. Sådan har det også været engang, og sådan er det stadigvæk i nogle af kommissionerne. Men der er en udbredt tendens til, at den politiske indflydelse er flyttet ud af de her kommissioner, og det vil sige, at vi kommer relativt sent ind i processen.
Plus at tidligere der var der en masse interesseorganisationer med. Det er der heller ikke længere. Altså, hvis man går nogle årtier tilbage, så var der politikere med, økonomer med, embedsmænd og nogle relevante interesseorganisationer. De er også ligesom blevet værfet ud. Og det er der, hvor vores pointe om, at det folkelige lidt forsvinder, når en interesseorganisation varetager en folkelig interesse, og selvfølgelig også en interesse. Og de folkevalgte er jo folkevalgte. Dem, der er tilbage, det er sådan eksperterne, økonomerne. Og det er altså det er ikke den rette cocktail.
Men kommer de ikke også ind? Altså, nu snakker du om interesseorganisationer. Altså, mig bekendt har vi aldrig haft så mange lobbyister på Christiansborg nogensinde. Så det der med, at interesseorganisationer og lobbyister, og man aldrig hører noget fra dem, det er vist ikke helt rigtigt.
Nej, men nu kan jeg jo sige, nu har jeg jo en baggrund i fagbevægelsen.
Du er tidligere informationschef i LO, ikke?
Jo, præcis. Og du kan sige, den udvikling, som Carsten snakker om, handler jo meget om, at arbejdsmarkedsparter sådan set var repræsenteret også i de embedsmændsudvalg, der var, og i de kommissioner og de arbejdsgrupper. Og den tendens er altså, at arbejdsmarkedsparter, både lønmodtagere, men sådan set også arbejdsgiverne, oplever en mindre repræsentation til fordel for økonomer og andre embedsmænd. Og det synes jeg sådan set er noget af det, vi også forsøger at pege på her.
Altså, det handler jo om, når man har et politisk problem, så skal man have nogen til at definere, hvad er problemet, hvad er løsningen. Det svarer sådan til at kridte en fodboldbane op, ikke? Og finde ud af, hvem skal spille, og hvilke regler skal der gælde. Og den proces om, hvor stor banen skal være, og hvilke regler vi spiller efter, er overladt til nogle eksperter med den nuværende konstruktion. Og det er derfor, at det er bare det er et demokratisk problem.
Altså, jeg vil bare have en kommentar til, jeg har adskillige gange, når vi har inviteret folk i studiet her, for at diskutere et specifikt politisk emne, så har jeg selvfølgelig ringet til ordførerne på de her områder. Når de så af mange forskellige gode grunde ikke kan, så er jeg gået ind i udvalget, og så begynder man at spørge nogen, og så ringer jeg til nogen, og jeg behøver ikke at sige hvem, men det skete indtil flere gange, så siger du sidder som medlem af det. Nå, men det ved jeg intet om.
Du sidder som medlem af det udvalg?
Ja, det er det udvalg, og så siger det ved jeg intet om, så det kan jeg ikke udtale mig om. Det synes jeg for mig er et på en eller anden måde et ret mærkværdigt signal. Ja, hvis man sidder i et udvalg, og man så, selvom man måske ikke er ordfører på området, at man så siger, det ved jeg intet om. I øvrigt har jeg aldrig været til et møde i det udvalg.
Det er jo ikke så godt.
Så tænker jeg, jamen, altså, det var da måske et sted at starte.
Ja, men du kan sige, nu også jeres pointe om, at der aldrig har været så mange lobbyister. Altså, som politikere oplever vi rigtig meget pres udefra. Vi bliver dynget til med informationer, og det er sådan set glædeligt. Det er også en del af det demokrati.
Det er ikke noget at læse det.
Ikke det hele. Der må man sortere i det. Og det vil sige, når man nu også har en række udvalg, man sidder, så vælger man jo nogle arbejdsopgaver ud. Der er jo en arbejdsdeling der. Det synes jeg er helt fair og helt legitimt. Og så har man nogle hovedordfører, der følger arbejdet i detaljen. Men det betyder jo stadigvæk, at man hele tiden sidder og forholder sig til ting, der ligesom kommer udefra. I stedet for, at man i virkeligheden også får mere tid til at sætte sig ned og sige, jamen, som Carsten også siger, hvordan er det egentlig banen til at ud sammen? Og det kunne jo også godt være, at det ville fordre et mere samarbejdende folkestyre, hvor vi på tværs af partier og vores egne ståsteder sådan set fandt nogle løsninger i fællesskab.
Et af de ting, som man har studset lidt over, det er i inspiration til, at jeg har skrevet den kronik, det er, at I har været på en studietur til Washington, som jo er et andet politisk system end det, vi har her i Danmark. Blandt andet ved det, at der sådan set reelt set kun er to partier. Altså det er et bipolært system, altså, hvor vi i Danmark har, er det 9 partier, vi har. Så selvom de to store partier, altså Venstre og Socialdemokratiet, de sådan blev enige om, at nu laver vi noget, så skal I jo have alle de andre med jo. Tror I kan det? Kan man sammenligne de amerikanske erfaringer med, at man, hvor man har sådan nogle kommission, arbejdende kommissioner uden eksperter, eller hvor eksperterne ikke er så fremtrædende, som de er i Danmark? Tror I på det?
Det tror jeg godt, man kan. Man har gjort det tidligere i dansk politisk historie.
Jeg tror, I nævner det simpelthen fra 50'erne.
Jo, men altså frem mod 80'erne er der masser af eksempler. Altså, det er jo fordi, man besluttede på et tidspunkt, at vi skulle være mere generalister i Folketinget. Ikke? Altså, jeg sidder i 7 folketingsudvalg, og du kunne også godt ringe til mig. Og altså, jeg ville have været til nogle af møder, men jeg vil ikke være inde i alle sagerne, for det er simpelthen umuligt. Og det er fordi, vi skal være generalister. Så nu valgte et system, hvor man sagde, at man skal ligesom specialisere sig lidt inden for nogle områder. Det gør man i Norge og i Sverige. Så tror jeg, man vil få nogle politikere, der er lidt mere vidende og mere inde i et område, men selvfølgelig også må være lidt mere snævert med, hvad de så fokuserer på. Jeg tror faktisk, at en af grundene til, at vi har lidt politikerlede i det her land, er, at nogle gange, så kommer politikerne til at udtale sig på baggrund af nogle ikke korrekte oplysninger, eller i hvert fald, hvor man ikke er nok inde i substansen. Og det er lidt fordi, det system, vi har skabt, det ikke rigtig fordrer, at man sådan dykker sig ned i nogle ting. Ikke?
Nu tager vi for eksempel Et konkret eksempel, ikke? Altså produktivitetskommissionens rapport. Altså, hvad der er egentlig galt med, jeg bliver jo så glad, når der kommer sådan noget. Vi lever i et land, som de facto er en teknokratregering bestående af Bjarne Corydon, Margrethe Vestager og i et vist omfang Helle Thorning-Schmidt. Og det er sådan ret uideologisk. Desværre så kommer der nogle politikere engang, men man må sige, at alle de her forslag, de kan ikke gennemføres. Men ellers, så kan man sige, det er jo meget sådan fornuftsdrevet og meget uideologisk. Og det går jo egentlig ganske glimrende. Vi har en regering, som vi ikke kan få øje på nogen ideologi hos.
Altså nu tror jeg,
Jeppe Bruus, som er socialdemokrat,
jeg erklærer mig enig med jeres tidligere lytter, der skrev ind fra Jylland, og anklager jeg for at være højredrejet, for jeg synes, det er noget højredrejet definition af regeringen og regeringspolitik. Når det nu er sagt, så vil jeg sige...
Det er en cadeau til Bjarne Gård.
Så tilbage til pointen her omkring kommissionerne. Mogens Lykketoft fremhævede selv et eksempel fra 2008 med Forsvarskommissionen, hvor der både sad forsvarsordfører, embedsmænd, oberster og så videre, som et eksempel på, hvor du på et område rent faktisk har haft den her tradition for, at de kommissioner, de indeholder alle de der interessentgrupper. Så man behøver ikke komme helt tilbage til 50'erne for at finde et nyt eksempel. I forhold til produktivitetskommissionen, jamen så kunne det da sagtens være, at nogle af de interessenter, vi snakker om, altså både den offentlige sektor, den private, politikere, arbejdsgiver og lønmodtagere, sådan set havde været meget gavnligt, hvis de også havde siddet med der.
og være med til at prøve at definere nogle løsninger.
Men grunden til, at de ikke sidder med i sådan et udvalg, det er jo, at de sidder og blokerer. Altså, vi kan jo tage et eksempel med Produktivitetskommissionen. Der har vi de her samvirkende danske købmænd, som jo bestemt ikke er glade for de der store...
Storcenter,
hy, varehuse, hvad de hedder. Nå, det er også lige meget. De er kæmpe store varehuse. Hvis de har siddet med i sådan et udvalg, så har de jo sagt, jamen det der, det vil vi ikke være med til. De har formentlig bare haft den dagsorden, og det er simpelthen ikke kommet med i, som forslag. Nu kan man jo forholde sig til det her forslag, som er sådan et rent økonomforslag, og så kan man som politiker hælde det ned og brætte. Det er vel mere rent, kan man sige. Der er vel også en grund til, at skiftende regeringer, uanset hvilken farve de har, har fravalgt de sikkert glimrende idérigdomme, der måtte være i folketingsgrupperne, og simpelthen har sat nogle eksperter eller nogle embedsmænd til at føde politiske idéer og forslag, som man så kan vælge fra. Altså, nu vi skruer tiden tilbage til en tid, hvor der ikke fandtes eksperter, og hvor der ikke vidste ret meget om nogen
ting.
Og så er det så politikerne, der kommer og føder idéer. Er det ikke sådan et romantiseret forestilling om de gode gamle dage, I vil tilbage til et eller andet sted?
Nej, jeg synes, det er at gå tilbage til det, vi er valgt til, at være folkevalgte. Og det at være folkevalgt er jo ikke at overlade den politiske analyse og den faglige diskussion udelukkende til nogle eksperter, og så få to løsninger, så vælge løsning A eller løsning B. Altså, det er ikke i min optik det,
man skiller jo tingene ad. Man siger, her har vi et økonomforslag, og så tager man den politiske debat efterfølgende.
Jeg tror, det er svært at finde en økonom, eller... jeg har også oplevet enkelte gange, at der er nogen i de forskellige ministerier, som har en mere ministeriel dagsorden. Den måske ikke partipolitisk eller ideologisk, men så er den så fra det ståsted, man har. Så altså, det der udvalgsarbejde og kommissionsarbejde, det handler om interesse, de varetalte på forskellige vis. Og der, altså, der tror jeg sådan set, at det kunne være, jeg synes, det var simpelt pointe, en nyttigt, hvis der også kom nogle politikere tilbage i den diskussion. Og der kunne også ske det. Jeg ved godt, det er helt, nogen har helt svært ved at forestille sig, men der kunne ske det, at der var nogle politikere, der bevægede sig på nogle områder. Fordi de i den her faglige diskussion om, hvad skal vi gøre, definitionen af problemet, løsningsmodeller, fandt ud af, at jeg bliver faktisk klogere. Altså, jeg vil ikke udelukke, det kan ske. Jeg tror, det kunne være nyttigt.
Siger Carsten Lauritsen fra Venstre. I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi har en diskussion om, man skal have nogle parlamentariske kommissioner, der kommer med politiske forslag, eller man skal fortsætte trenden med, at man har eksperter til at sidde i kommissioner med forslag. Og Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, du markerede før.
Ja, det er fordi, den helt grundlæggende pointe er om, at fordi det er eksperter, så har de patent på, hvordan verden ser ud. Sådan er det jo ikke. De har selvfølgelig også en dagsorden, der er farvet af deres historik og deres ståsted. Jeg tror sådan set, der kunne ske det billede med løsning A eller løsning B. Der kunne være, at der var en løsning C eller en løsning D, som man i den proces fik lejlighed til at teste. Velfærdskommissionen, der kom med deres analyse efter flere års arbejde i 2006, blev hældt ned og brættet, nærmest ingen de præsenterede det på. Der er selvfølgelig nogle af de løsninger, der er implementeret.
Det var det, Anders Fogh Rasmussen gjorde.
Ja, præcis. Der er selvfølgelig nogle af de løsninger, der er blevet implementeret senere hen. Men det kunne
tilbagetrækningsreformen, blandt andet.
Det kunne jo godt være, at hvis der havde siddet politikere med dengang, at der var kommet nogle andre løsninger på banen. Det kunne også godt være, at nogle af dem har blevet implementeret hurtigere og i en anden form, fordi man rent faktisk havde bevæget sig lidt, og fordi man rent faktisk havde haft lejlighed til også at prøve at udfordre de løsningsmodeller undervejs.
Men er det ikke sådan, Jeppe Bruus og Carsten Lauritsen, at hvis man som politiker, nu sidder I jo ikke i regering, men nu håber selvfølgelig på det, på et eller andet tidspunkt bliver minister. Men når man sidder i regering, så vil man jo gerne have, at man ligesom skal gøde jorden for at have sin politik gennemført. Og der er det gamle trick om, at man skal ligesom sætte en dagsorden, og så skal tingene ligesom... Så sætter man nogle eksperter til det, så kommer man nogle forslag, og så siger man, ah, det vil jeg måske ikke, men når tiden er moden... Når debatten er taget, så kommer forslagen. Det var vel lidt det, der skete med Fogh. Altså, nogle af forslagene gennemførte man sådan med tiden. Og blandt andet det der tilbagetrækningsreformsforslag, altså med der afskaffede efterløn, eller i hvert fald begrænsede efterløn, det kom jo på et eller andet tidspunkt, da man havde en krise. Så gjorde man det. I kan vel ikke sidde og sige, når vi kommer i regering, så vil vi ikke bruge det der greb.
Nej, det siger vi slet ikke. Altså, kommissioner bliver brugt til at skyde ting til hjørne, og det bliver også brugt til at modne en politisk debat. Jeg tror, velfærdskommissionen meget blev brugt til at modne forberede befolkningen på, der skal nogle store forandringer til, fordi vi har under demografisk pres. Så vi siger slet ikke, at man ikke kan nedsætte ekspertudvalg og sådan noget. Vi siger bare, vi skulle nok i større omfang prøve at se, om man kunne sætte nogle politikere ind, nogle interesseorganisationer ind i nogle af de her ting. Og så nævner vi jo også en lang række andre ting i vores kronik, for eksempel at Folketinget kan nedsætte sådan en tværfaglig udvalg til at arbejde med specifikke ting. Det gjorde man også tidligere. På mit område, retsområdet, har vi en stor diskussion om, hvordan håndterer vi rock- og bandekonflikten. Der har regeringen, og vi havde måske gjort det samme, hvis det var Venstre, der sætter regeringen, haft sådan et ekspertudvalg af nogle politifolk og sådan lidt til at komme med nogle forslag. Og så bliver de bare lagt ned i folketingssalen, og så kan folketingspolitikerne stemme for eller imod. Ikke? Der ville det måske være bedre, hvis man havde nedsat sådan et lille folketingsudvalg til at se på sideløbende med det andet. Hvad mener vi politisk, der kan gøres? Og jeg tror faktisk godt, at Socialdemokratiet og Venstre kunne blive enige omkring nogle ting, som så kunne supplere det her ekspertudvalg, som politiet har haft.
Nu vil jeg gerne læse et uforskammet læserbrev op, som i dag stod i Berlingske Tidende for de herrer. Det er skrevet af Kant Mag og Ped, forhåndværende skoleinspektør Flemming Gylling, som bor i Ishøj. Det er faktisk der, hvor Helge Thorning-Schmidt voksede op i sin tid. Nå, folke- eller ekspertstyre. Når folkestyret består af unge politikere, som for flere vedkommende ikke har færdiggjort en uddannelse eller har erfaringer fra det praktiske liv, så er der ikke noget at sige til, at de har brug for et ekspertvælde, som kan komme med en kvalificeret rådgivning. To unge folketingsmedlemmer fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet har begået en kronik om folkestyret eller ekspertvælde. Spørgsmålet er interessant, og bliver det også fuldt op af lederen mandag, altså i Berlingske, hvor der peges på, at mere magt til folkestyret i høj grad må bero på politikernes egen indsats. De to folketingsmedlemmer mener, at de forskellige kommissioner, der skal give fagligt kvalificeret svar på et givet område og komme med politiske løsningsforslag med henblik på at gennemføre en ny lovgivning, ikke har den fornødne kompetence, fordi kommissionerne består af ikke-folkevalgte. Jamen er det ikke de folkevalgte, der selv nedsætter kommissionerne og udpeger medlemmerne? Er kommissionerne ikke netop nedsat med eksperter for at få viden og indsigt om et politisk problem, så et eventuelt lovforslag bygger på et sagligt grundlag? Hvis en kommissions forslag ikke benyttes af politikerne, er det vel ikke nødvendigvis embedsmændenes skyld, da beslutningen ligger i Folketinget, altså hos politikerne. Og er det ikke her, problemet ligger? Politikerne er ikke dygtige nok, hvis de ikke er i stand til at formulere relevante spørgsmål til en kommission.
Og så stopper vi. Det fortsætter. I skal have lov. Altså, det er jo en spydig kommentar, men er I fuldstændig uforstående overfor, hvorfor at en tidligere skoleinspektør kan føle sig kaldet til at skrive det her?
Nej, jeg synes, det er jeg glad for, at han deltager i debatten. Og jeg synes, at det er et væsentligt indspark. Jeg tror, jeg vil ønske, at han også lige læste kronikken igen, fordi vi vil sådan set ikke afskaffe de der kommissioner. Vi vil sådan set ikke afskaffe den saglige input og grundlaget for de beslutninger, vi træffer. Det synes jeg, sætter vi stor pris på. Vi ønsker sådan set bare, at der også er politikere med i de kommissioner, så den proces bliver anderledes end den, vi ser i dag. Og i forhold til den der med at sige, jo, om det er fordi, at politikere er halvstuderede røvere, der ikke har nogen uddannelse, der ikke nogen arbejdserfaring, det synes jeg måske er lidt et polemisk argument. Man kan sige, at demokratiets vilkår er jo, at vi har de politikere, vi selv har valgt.
Men det er vel rigtigt at sige, at der er rigtig mange politikere, som er i 20'erne og 30'erne, som ikke har været ude at arbejde?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo selv været færdig med en uddannelse på universitetet i 2007, og har haft 7 års arbejdserfaring ude på det såkaldte rigtige arbejdsmarked. Så jeg synes nu godt, at det kan lade sig gøre. Og jeg tror egentlig, det der var pointen her, var mere at sige, jamen, en ting er, at man godt kan forholde sig til beslutningsforslag A eller B, men det kunne jo godt være, at vi undervejs kunne opnå nogle beslutningsforslag C eller D, hvis der sådan set også har været en politisk proces ind over det.
Vi startede begge to med også at sige, at det her er et forsøg på at imødegå, og det kan vi vel godt blive enige om, en efterhånden ret omfattende politikerlede. Og jeg mener, politikerleden er jo bare jer, der er eksponenter for, at vi lever i en verden, der simpelthen er så kompliceret og umulig at reagere, at man står fuldstændig af. Er det ikke? Altså, og det er jo det, der er problemet, og det her vil ikke lave ret meget om. Altså, for vælgerne vil ikke kunne mærke nogen forskel. Vil de det? Eller det eneste, man kunne sige, hvor jeg ville kunne se en mål, det var, at hvis I to sad der og nu plæderer for et utroligt samarbejde hen over midten, at vi kunne få tyske tilstand med en ufattelig stabilitet ved Socialdemokratiet og Venstre, de bare reagerer sammen, og så kan alle de andre bare kæfte op.
Ja, det tror jeg ikke lige kommer til at ske i morgen. Altså.
Det kunne da ikke være sjovt.
Og historisk, så er erfaringen heller ikke så gode, men jeg kan udelukke, at det kommer til at ske en gang i fremtiden. Altså, det her er jo også, for mit synspunkt af, altså man kan godt have den her diskussion om, hvem sidder i Folketinget, altså. Og jeg blev valgt i en ung alder, men...
Jamen, det er heller ikke for at tage den op, det er mere for at sige, altså nu må politikerne også tale til det folk, som er trætte af jer.
Ja, det synes jeg faktisk et stykke hen ad vejen, at vi gør, men problemet er jo nok, at magten er rykket væk fra Folketinget, altså. Og den er i høj grad rykket over til dem, der sidder i regeringen, uanset hvem det er. Og dem, der udpeger medlemmerne af kommissionen, det er jo altså ikke Folketinget. Det er regeringen, den er hver tid siddende regering. Og der er det nok, uanset hvilken farve regeringen har, er det nok mest fordelagtigt for den regering, at man ligesom har placeret det hos nogle eksperter og kan bestemme, hvem de eksperter er, end det er at inddrage Folketinget i den beslutning. Og jeg har som parlamentariker, ikke som venstremand, men som parlamentariker, det synspunkt, at jeg synes faktisk, at man skal respektere det, der står i grundloven om, at regering og Folketing lovgiver i forening. Og der må man sige, at Folketinget bliver taget med på mindre og mindre i den proces, og det er sket under både den her og også den tidligere regering.
Men er løsningen, Carsten Lauritzen, så ikke at styrke Folketinget for eksempel ved at give flere ressourcer til Folketinget, som man jo har gjort de sidste 20-25 år, altså med med sekretariatsbistand og akademiske medarbejdere, for det er jo ikke kun i ministerierne, der er ansat akademiske medarbejdere. I Venstre arbejder de jo sådan med sådan nogle forskellige hold, hvor jo sådan ansætter og går sammen og ansætter akademikere, og som kan fodre jer med idéer osv. Så er det vejen frem, Jeppe Bruus, Socialdemokraterne?
Jamen, det er jo faktisk et af de forslag, vi har. Det er at styrke sekretariatsbistanden til de udvalg, der er i Folketinget, og også muligheden for at lave tværpolitiske udvalgsarbejder. For eksempel, hvis der nu, som Carsten nævner med Rockerborg, men det kunne også være, hvis man skulle lave en ghetto-strategi, at det ville give mening at kigge på tværs af de udvalg, der er der. Og så er man bare lige i forhold til kommissionerne og politikerledet. Jeg tror, for folk generelt set, kan det være lidt svært at skelne, når en kommission kommer med forslagene. Om det er kommissionens forslag, eller om det er regeringen og politikernes forslag. Og det vil sige, hvis det er svært for folk at skelne, så tænker de jo, når nu en kommission foreslår, en produktivitetskommission, hvad det kan være, har en række forslag, jamen så er det nok det, som politikerne gerne vil. Og der kan man sige, hvis nogen der var som vores forslag, at du sådan set også har noget politisk kraft indover, så vil det ikke være sådan, at du måske kommer ud med en palette af forslag, her er vi enige, men der vil også være nogle ting, hvor man er uenig, men du vil have en større politisk legitimitet til nogle af de ting, der også kommer på banen.
Sagde Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne, og som sammen med Carsten Lauritzen har begået en kronik om, at vi skal have mere parlamentariske kommissioner, der kommer med forslag frem for trenden med, at man skal have eksperter til at formulere politikforslagene. Tak fordi I kom.
Tak. Og jeg vil da også bare lige sige til vores lytter, som nu er over på P1. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, Inger Hørup, der mente, at det var et stærkt enøjet politisk program, det her, hvilket det også er. Hun har nu hørt på togrejse til Karlovy Vary, og det er jo en dejlig tjekkisk badeby. Så det er det, man debatterer med på P1, og det er sikkert et helt politisk neutral reportage fra denne dejlige badeby.
Men, jeg synes, Torben, det skulle med. Men Torben Steno, vi vender jo tilbage til i næste uge, hvor det jo er 1. maj
det er
på
nemlig
torsdag, og Helle Thorning, hun skal ud i Fælledparken sammen med alle dem, der kommer ud med fløjter.
Ja, og det sker først efter, vi har sendt. Så vi sidder sammen med alle de andre danskere åndeløs hjemme ved TV2 News og følger fløjtekoncerten der.
Men det er jo sådan, at der er i hvert fald en halvdel, der ikke skal ud til 1. maj. Det er alle de borgerlige.
Ja.
Så vi laver en blå 1. maj for de borgerlige, som ikke skal ud og i foreninger og drikke øl og høre tale osv.
Og for de lyttere, der har hængt på lige siden vi startede her klokken lidt over 10, så har de hørt det, men det kan jo være, der er kommet nogen til. Vi har en aftale med Dansk Folkeparti om nu at få en lydfil af Kristian Thulesen Dahls tale, som han skulle have holdt i Give.
Hos Socialdemokraterne.
Den vil vi så, ja, hos Socialdemokraternes 1. maj-stævn, som nu er blevet aflyst, sikkert på grund af noget, man manglede noget gaffa.
De glæder
eller,
os vildt.
Der var, ja, de glæder sig, eller der er nogle havestole, der måske ikke er i den stand, de bør være. Det er så blevet aflyst, men den tale får vi en lydfil af, og vi har faktisk endnu ikke fået et nej, men muligvis kommer Kristian Thulesen Dahl her og vil stå til rådighed for lytterne.
Vi har et redaktionsmøde her.
Et rigtigt frisk, folkeligt 1. maj budskab.
Men
manden, der har fat i arbejderklassen.
Men vi slipper jo ikke helt for at komme omkring de røde, fordi Hans Mortensen har jo kommer med 1. maj med med sin
journalist på Weekendavisen politiske redaktion.
Med sin opdaterede udgave af, om SF's politiske historie, med et par nye interessante kapitler om, hvorfor de forlod regeringen osv. Og Hans Mortensen er jo nok den i Kongeriget, som har mest styr på SF. Og vi glæder os virkelig meget til at høre om, hvad hans analyse er. Det glæder vi os til, og der er regeringsexit.
Jeg har også en anden ting, jeg glæder mig til 1. maj. Det er der, at på Vesterbro Torv, hvor jeg bor, er der annonceret en demonstration imod Enhedslistens højredrejning. Det er nok et af de mest spændende politiske initiativer, jeg har hørt i lang tid. Og det skulle jo faktisk være en 1. maj-begivenhed helt uden fløjte og trommer, fordi der er nok ikke andre end dem selv, der vil høre budskabet, så der er ikke nogen, der larmer under den proces.
Kan du fløjte, Johanne? Gevis, kan jeg da? Og så er der nyheder.